Areena.
Rakas kiertopäiväkirja, minä olen tänään miettinyt sitä, miten kiertotietoisuus voi olla itse asiassa väylä parempaan minäsuhteeseen. Se, että sinä olet kiinnostunut siitä, miten sun keho toimii ja mikä sille on hyväksi, niin sehän on sellaista itsensä puolelle asettumista, kun niin moni meistä on tottunut itsekriittisyyteen tai vaativuuteen tai on pahimmillaan jopa semmoista itseinhoa, niin esimerkiksi kehon havainnoiminen kierron kautta voi ehkä auttaa näkeä sen oman kroppansa muunkin kuin vaan vaikka ulkonäön kautta, että mitä kaikkea ihmeellistä sen sisällä tapahtuukaan. Ja myös semmoinen empatia itseä kohtaan, kun seuraa sitä, miten kierto vaikuttaa ja ymmärtää niitä vaihteluita ja valmistautuu niihin, niin musta se on ihana tapa harjoitella kunnioitusta itseä ja omaa kehoa kohtaan. Koska jos ollaan rehellisiä, niin sitä itsestä välittämistä tosi moni meistä kaipaa lisää.
Mun nimi on Sita ja sä kuuntelet Sita Salminen ja 28 päivää podcastia, jossa me käydään läpi kuukautiskiertoa ja sen vaikutusta mieleen ja kehoon. Me ollaan käsitelty menkkakiertoa 27 jakson verran ja koska esiin on noussut usean kerran se, miten naiseuteen ja myöskin kuukautiskiertoon liittyy paljon epäkohtia, niin me haluan pyhittää tämän vikan jakson sen avaamiselle, minkä pitäisi muuttua ja minkä takia. Huomenna alkaa 28 päivän kierrossa kuukautiset ja syksy kääntyy talveksi. Ennen kuin käperrytään kuvainnollisen pimeyden syliin, niin minä haluan antaa teidän kuulla parhaita viisauksia, joita mun haastattelemat asiantuntijat on mulle tämän sarjan teon aikana puhunut. Ekana Instagramissa vaikuttava vulvadoktor, eli naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Kiia Lampi.
Kaikkia erilaisia gynekologisia oireitahan on niin kuin historiallisesti aina vähätelty ja normalisoitu. Ja monella on myöskin sellaisia kokemuksia, että nämä kuuluvat niin kuin naisten elämään. Mutta tämä on tosi tärkeää, että näiden asioiden kanssa uskaltaa hakea apua. Eli jos on sellaiset, että ne oikeasti vaikuttaa sun elämään, niin kyllä niihin silloin pitää hakea apua. Ja kuukautiskipuja voi hoitaa, PMS:ää voi hoitaa, esivaihdevuosia ja vaihdevuosia voi hoitaa. Eli näitä ei niin kuin pidä ajatella, että nämä nyt vaan kuuluu tähän naiseuteen.
Muutetaan siis ihan ekana se, että haetaan apua. Mennään lääkäriin, jos kuukautiset sattuu, elämä on kohtuutonta selviytymistä ennen niitä tai vaikka jos vuodot tuntuu imevän kuiviin. Erityistason seksuaaliterapeutti Maria Kilström kertoo, että miksi avun hakeminen on tärkeää laajemminkin kuin yhden oireen torppaamiseksi.
Siitähän seuraa sille ihmiselle, ketä kärsii kivuista, elämänlaadun laskemista, mutta usein myös häpeää, mikä vaikuttaa taas seksuaalisuuteen, nautintoon, mahdolliseen parisuhteeseen tai intiimisuhteeseen. Jos sulla on se olo, että mun kehossa on joku vika, jos sulla on olo, että mun keho ei riitä tai se ei pysty samaan kuin muiden.
Kyllä. Myös seksuaalikasvatus, mihin muuten myös sisältyy puhe kuukautisista, on lääkärikäynnin lisäksi tärkeässä roolissa muutoksen tiellä.
Jos esimerkiksi perheen äiti on suhtautunut kuukautisiin negatiivisesti, pitänyt sitä tosi inhottavana, ahdistavana asiana, mitä pitää peitellä, mistä ei saa puhua, mitä kirotaan joka kuukausi, että taas tämä tulee, niin se pelkkä asenneilmasto on nuorelle ihmiselle jo tosi haitallinen. On sitten kuukautiset omaava ihminen tai vaikka ei olisi kuukautisia, että se vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen, miten kuukautisista puhutaan. Ja tähän mun mielestä ihana esimerkki oli itse asiassa hiljattain mun oma tyttäreni, kun hänen ystävällään alkoi kuukautiset, niin hän oli ihan hirveän iloinen siitä ja meni ostamaan hänelle lahjan, niin mun sydämessä läikähti, että tämä on mun mielestä just sitä, että miten se asenne siirtyy, koska kuukautisethan kertoo siitä, että ihmisen keho toimii hyvin. Siitä voi olla ylpeä ja onnellinen ja kiittää. Ja se vaikuttaa jo itsessään siihen, että miten kokee kuukautiset ja miten muut sun ympärillä kokee kuukautiset.
Me on varma, että Marian tyttären ja hänen kaverinsa story on herättänyt vaan ja ainoastaan hyväksyntää ja ehkä jopa ihailua. Ainakin mussa herätti. Minä voin kuitenkin kuvitella, että moni nuori ei välttämättä kehtaisi ostaa kaverille lahjaa menkkojen alkamisen kunniaksi, vaikka kaveri siitä ihan taatusti ilahtuisi. Se, ettei kehtaa, on tulosta just siitä asenneilmastosta, mistä Maria puhuu. Se voi tulla ihan jo siitä, jos ja kun kuukautisista on vaiettu, eikä ne ole saanut samanlaista normaalia asemaa arkikeskustelussa kuin vaikka unirytmi tai joku muu kehon sykli. Planilla ihmisoikeustyötä tekevä Leena Mubarak pohtii tätä osuvasti.
Mitä siitä seuraisi, jos nyt joku tietäisikin, että minulla on nyt tällä hetkellä kuukautiset vaikka, usein ne on sellaisia asioita, jotka ei välttämättä, että ne on aika lailla meidän pään sisällä myöskin, että me niin kuin, ja sosiaaliset normit toimiikin niin, että me ikään kuin uskotaan, että siitä seuraa jotain negatiivista, vaikka se ei välttämättä ehkä ole niin. Ehkä se on hyvä tulla tietoisemmaksi siitä omasta metatyöstä, mitä tekee kuukautisten suunnitteluun liittyen ja sen niin kuin ikään kuin häpeän välttelyyn ja yksityisyyden normin ylläpitämiseen ja sitten lähteä ehkä vähän kapinoimaan pienin askelin sitä, että onko kaikki välttämätöntä.
Mie on 100% ehdottomasti tässä kapinassa mukana. Kynsiartisti ja sosiaalisen median vaikuttaja Elia Leino tarjoaa tähän kapinaan käytännön neuvon ja aika mainion haaveen siitä, mitä maailma voisi olla.
Mun mielestä kuukautisi olisi hyvä ensisijaisesti nyt ainakin suhtautua ihan niin kuin tieteellisesti, että ymmärretään se, että mitä se tekee keholle, miten se toimii. Jos joku kertoo omista tuntemuksistaan tai tunteistaan kuukautisten ympärillä, niin otetaan se semmoisena vastaan. Se on totta kai on hyvä niin kuin ymmärtää se, että kuinka niin kuin laajasti se vaikuttaa ihmisen elämään ja niin kuin puolen väestön elämään ja ymmärtää kehohormonaalisen toiminnan niin kuin vaihtelevuuden ja erot ehkä mielialassa sun muussa. Olisi hyvä niin kuin ymmärtää se sille käytännönläheisesti, että se on yksilöllistä ja siitä voisi keskustella myöskin niin kuin miehet ja naiset keskenään. Että se olisi kyllä oikeasti aika utopistinen, ihana maailma, jos pystyttäisiin puhumaan niin kuin näin avoimesti eri asioista. Että asiat on vaan asioita.
Semmoinen olisi kyllä ihana maailma. Minä olen ihan samaa mieltä. Sitä kohti ollaan jo menossa, minä uskon, vaikka ei ollakaan vielä ihan perillä. Maria tuo asiaan osuvasti mukaan myös seksuaalisuuden ja kulttuurisen näkökulman.
Kuukautiset liittyy vahvasti meidän seksuaalikulttuuriin ja siihen, millaisia arvoja ja asenteita meillä on seksuaalisuuteen liittyen. Ja kyllä kuukautisten kohdalla mä toivoisin kaikkia sukupuolia ajatellen, että niihin suhtauduttaisiin lempeämmin. Nähtäisiin ne ihmisyyden osana, mikä kertoo siitä, että terveys on kunnossa. Enemmänkin, että me kiitettäisiin siitä, kun ajateltaisiin, että on tämä kuukausittainen pakollinen paha. Me voidaan jo oikeasti katkaista ne myytit ja murtaa ne tabut ja ajatukset siitä, että tämä on ällöttävää ja pahaa. Unohtaa ne ajat, kun naiset ollaan laitettu pois yhteisöstä, mitä ikävä kyllä on vielä globaalilla tasolla. Mutta mekin toimitaan samalla tavalla myös asenteiden kautta, jos me ajatellaan kuukautiset pahana asiana.
Tässä on muuten hyvä tehdä ero siihen, että jos menkat on vaikka tosi kivuliaat ja tuntuu sen takia pahalta, versus sit siihen, että jos kuukautisia pidetään likasina ja jotenkin pahoina. Ja jos tosiaan vaikka eristetään pois yhteisöstä kuukautisten aikaan, mistä Elisa Malik puhui jaksossa 6 nepalilaiseen hindupapistokulttuuriin liittyen. Yksi ehkä enemmän globaali kuin suomalainen asia on myös tyttöjen ympärileikkaus eli silpominen, mikä voi aiheuttaa kuukautisten alettua kauhua menkkoja kohtaan, koska edellisen kerran on vuotanut alapäästä verta silpomisen jälkeen. Jos silpomisen yhteydessä vagina on ommeltu kiinni niin, ettei kuukautisveri pääse kunnolla valumaan ulos, se voi aiheuttaa tulehuksia ja ymmärrettävästi negatiivista suhtautumista menkkoihin. Vaikka menkkojen sijaan se oikea paha asia on se lapsena koettu väkivalta. Ajay Daffe on ennen Suomeen pienenä muuttamistaan silvottu ja hän on muutama vuosi sitten käynyt läpi korjausleikkauksen, mikä on dokumentoitu Yle Areenasta löytyvässä sarjassa Kokonainen. Aja on prosessoinut kokemaansa julkisesti, jotta ihmisten tietoisuus lisääntyisi ja kukkaan tyttölapsi ei joutuisi enää silvotuksi.
Mä muistan mun ensimmäisen kuukautiskiherteen, kuin se olisi juuri eilen tapahtunut. Tämä merkittävä muutos tytön elämässä, askel siihen naisellisuuteen, päättyikin olemaan mulle erittäin hirveä kokemus. Kuukautiset herätti mussa taas niitä tunteita ja traumoja, joita on yrittänyt vältellä siitä päivästä lähtien, kun mut silvottiin. Silloin yksi viimeisimpiä kertoja, kun mä yhtä runsaasti vuosin verta, oli kun mut silvottiin. Ja tämän ansiosta kuukautisten alkaminen ei voinut olla mitenkään mulle hyvä kokemus, sillä se liittyy siihen traumaan. Samalla kun yritin prosessoida, että mä vuodan taas jälleen verta, Se oli vielä vaikeampi ymmärtää se kipu, joka sen mukana tuli. Kipu, joka ei rauhoittunut, ellen istunut älyttömän kuuman suihkun alla maksimissaan 2 tuntia. Kipu, joka minä hetken hyvänsä voi laukaista mun migreeni. Kipu, joka aiheutti pyörtymistä. Ja kipu, joka aiheutti, että mitä ikinä syön, tulee myöskin ulos. Korjausleikkaus ja terapia auttoivat minua korjaamaan niitä sirpaleita, joita minusta oli rikottu. Ne auttoivat minua pääsemään lähemmäs sitä, mitä mun on kuulunutkin olla koko ajan. Kuukautiset tuntuukin erilaiselta. Terapia auttoi minua ymmärtämään, että mä olin oikeutettu tuntemaan, mitä mä tunsin mun kokemuksen perusteella. Se oli ihan ok. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että olen pystynyt purkaamaan sitä traumaa vai siitä, että mun keho on korjattu. Mutta joka tapauksessa mä nautin siitä ja toivon, että kaikki silvotut saa apua, fyysistä ja henkistä. Ja tietysti sitä, että silpominen jää kaikkialla maailmassa kokonaan historiaan.
Kiitos, Acha. Mä halusin ehdottomasti saada Achan äänen kuuluviin, koska tämä asia on tietenkin äärettömän surullinen, mutta myös tärkeä. Ja vaatii varmaan ihan uskomatonta rohkeutta ja päättäväisyyttä, että haluaa ja uskaltaa jakaa tämmöisiä kokemuksia julkisesti sen takia, että voisi muuttaa maailmaa. Kuukautiskivut voi tosiaan muistuttaa joka kerta koetusta traumasta ja ne voi tuntua myös ihan älyttömän pahalta. Silvotulle kuukautiskivut voi muistuttaa joka kerta koetusta traumasta ja silpominen altistaa myös tulehuksille menkkojen aikaan, mikä voi tuoda tullessaan lamauttavaa kipua. Syitä silvotun kovalle kivulle on siis sekä traumaperäisiä että fysiologisia. Silpomisen tai muun seksuaaliväkivallan aiheuttama trauma voi vaikuttaa kehosuhteeseen. Maria kertoo meille seuraavaksi miten.
Jos sun keho on satutettu, niin kuukautisethan altistaa sut sille, että sun pitää koskettaa itseäsi ja katsoa itseäsi. Niin sekin voi olla jo vaikeaa, jos sulla on se seksuaaliväkivallan trauma.
Menkkojen alkaminen voi olla ilman traumaakin ihan jo tietämättömyyden takia hämmentävä asia, mistä Maria on saanut oivalluksen lukemansa jutun äärellä.
Mulle on jäänyt yhdestä haastattelusta mieleen sellainen vanhempi nainen, mikä kertoo, että kun hänellä alkoi kuukautiset, niin hän ajatteli, että hän kuolee. Koska hän ei tiennyt mitään, mistä tässä on kyse. Ja onhan se lähtökohtaisesti pelottava ajatus, että jos kehosta tulee verta, mutta ei tiedä sille syytä. Ja tämä ihminen on ehkä, mä sanoisin, että ehkä 100 vuotta mua vanhempi, ihan maksimissaan. Ja se on aika lyhyt aikajänne. Ja tästä ollaan tultu tähän päivään, kun meillä on jo valtavasti tietoa kuukautisista, meillä on valtavasti ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa meidän arvoihin ja asenteisiin ja muuttaa sitä, että kuukautiset on itse asiassa tosi luonnollinen osa ihmisen elämää. Ne kertoo siitä, että keho toimii hyvin ja meidän terveys on kunnossa.
Näinhän se on. Väitöskirjatutkija Jenni Räikkönen avaa osuvasti sitä, miten muutos parempaan on jo käynnissä, vaikka maailma ei olekaan vielä valmis.
Todellakin toivoisin, että se häpeä myös näiden niin kuin sekä kuukautisten, mutta myöskin näiden kuukautissojen ympärillä olisi jotain, mitä kenenkään ei tarvitse kokea. Ja jotenkin musta tuntuu, että mä elän jo vähän semmoisessa kuplassa tämän kaiken kuukautistutkimuksen ympäriltä, että mä jotenkin näen itse kuukautissojat lähes hammasharjan veroisena hygieniatuotteena. Niinhän sen kuuluisi olla ja toivoisin, että näin olisi, mutta että ehkä ihan vielä siellä ei olla, että kyllähän tämä niin kuin kuukautishäpeä on jotain monisukupolvista ja hyvin niin kuin pitkät historialliset juuret sille, että kyllä sen ympärillä vielä töitä on tehtävänä, sanotaanko näin. Mutta kyllä muutos myös entiseen on tosi huima, kun mä mietin sitä historiallista taustaa ja sitä aikaa, jota mä oon tutkinut. Et kyllä nämä niinku kuukautisaktivistit ja sitten nämä kuukautistuotteita tekevät yritykset tässä aktivistien vanavedessä on sitten niinku aika paljon nyt viime vuosina just normalisoinut myös sitä puhetta kuukautista ympärillä. Ja mun mielestä niinku nyt on aika tavallistakin ja arkistakin nähdä vaikka lähibussipysäkillä mainosmenkkupikkareista hyvin näkyvästi esillä ja vaikka sitä punaista verta.
Nyt kun on ehtinyt tottua mainoksissa siihen punaiseen nesteeseen, niin tuntui ihan hassulta ajatella, että ennen se oli aina sinistä. Ja tulee myöskin mieleen se, että ihanaa kun kuukautisalushousut ei ole pelkästään semmoisia vähän niin kuin vaippomaisia pöksyjä, vaan niissäkin panostetaan nykyään esimerkiksi kauneuteen. On vaikka eri värejä ja pitsikoristelua. Mun mielestä se jotenkin korostaa sitä, että menkkasuojan ei tarvi olla vaan suoja. Se päällä voi olla kaunis olo. Mutta moni asia kuukautissuojiin liittyen vaatii kuitenkin vielä edistysaskelia.
Oma keskustelu voisi vielä olla niin kuin eri kulttuurien suhtautuminen kuukautisiin ja kuukautissuojiin, että valtaosassa maailmaahan edelleen nämä kertakäyttöiset kuukautistuotteet on niin kuin se suosituin vaihtoehto, koska näihin sisään asetettaviin tuotteisiin just suhtaudutaan edelleen edelleen joistain kulttuureissa varauksella. Että mä toivoisin, että tulevaisuudessa nämä ekologiset vaihtoehdot valtavirtaistuisi entisestään. Mä toivoisin, että kuukautissujen turvallisuuteen suhtauduttaisiin vakavammin ja niiden sisältämistä materiaaleista tehtäisiin tarkempia säädöksiä. Ja sitten toisaalta mä toivoisin, että erilaisia vaihtoehtoja tarjolla ja naisella olisi niinku varaa ja oikeus myös valita itselleen se sopiva suoja. Että kaikkiallahan näin ei ole. Ja sen takia myös tämä keskustelu vaikka kuukautisköyhyydestä on tosi tärkeä sekä täällä globaalissa pohjoisessa että globaalissa etelässä.
Tässä huomaa kyllä hyvin omat etuoikeudet, kun ei ole koskaan joutunut miettimään sitä, että onko varaa ostaa kuukautissuojia.
Ja sitten ehkä semmoinen viimeinen pointti, minkä mä haluan sanoa, että mä toivoisin myös, että jos se suoja niin sanotusti pettää, niin siihenkään ei tarvitse suhtautua häpeillen. Jos se keskustelu jää vaan siihen, että mitä suojaa on tarjolla ja että kaikilla tulisi olla oikeus saada sellainen suoja, joka toimii, niin sitten helposti me edelleenkin kuitenkin vähän niin kuin piilossa annetaan tällaista kuvaa, että sen veren näkyminen on jotenkin häpeällistä. Että mä toivon, että myös siihen vereen voisi suhtautua sillä tavalla normaalisti. Että joskus se sitten saattaa tulla näkyväksi ja se on varsin ok.
Musta tuntuu, että tähän on hyvä päättää tämä jakso. Ja apua, siis tämä koko sarja. Musta on ollut tosi tärkeää saada puhua jaksoissa sekä fysiologisista asioista että sosiaalisista teemoista. Minä olen itse oppinut tosi paljon nimenomaan anatomiasta ja hormoneista, että mitä siellä kehossa oikeasti tapahtuu. Mutta myös esimerkiksi sukupuolivinouma ja muut tämmöiset aiheet on tuntunut mulle erityisen tärkeältä. Yksi tavallaan yllättävä asia, jonka minä olen kokenut tätä podia tehdessä, on ollut sellainen yhteisöllisyyden kokemus. Länsimaalaisessa individualistisessa kulttuurissa voi herkästi kokea olevansa aika yksin tosi monienkin eri asioiden kanssa. Ja musta on ollut jopa vähän koskettavaa saada asettua kuukautisten äärelle just siksi, että on tuntunut semmoiselta yhdistävältä tekijältä, miten niin moni ihminen jakaa samoja kokemuksia, mutta sitä ei vaan tiedosta, koska se tapahtuu suljettujen seinien takana tai niistä tuntemuksista ei puhuta. Nykymaailmassa on paljon vastakkainasettelua ja ainakin mie kaipaan sellaista yhteyden kokemusta ja tästä sitä on saanut. Ja tavallaan tuntuu, että tätä menkkakeskustelua voisi vielä jatkaakin. On ollut tosi ihanaa uppoutua tämän podin äärelle. Mie tiedän, että tosi paljon on tutkimatta ja tietoa on vielä pimennossa. Toivottavasti siis saadaan lisää naistyypillisten kehojen tutkimusta ja tietoa, jota on tulevaisuudessa sitten mahdollista jakaa eteenpäin. Mutta jatketaan me sitä keskustelua yhdessä senkin jälkeen, kun tämä jakso loppuu. Kokeillaan mainita menkat silloin, kun meillä ne on. Ihan vaan ohimennen ja tavallisena asiana. Puhutaan meidän haasteista. Vaaditaan apua silloin, kun me sitä tarvitaan. Kyseenalaistetaan sukupuolivinoumaa ja erilaisia stereotypioita. Ja huolehditaan, että transihmiset on mukana menkkakeskustelussa. Ja pidetään itsestämme huolta kierron kaikkina aikoina. Tässä päätösjaksossa oli vieraana vulvadoktor, eli naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Kiia Lampi, erityistason seksuaaliterapeutti Maria Kilström, kynsiartisti Elia Leino, malli- ja sosiaalisen median vaikuttaja Acha Daffe ja väitöskirjatutkija Jenni Räikkönen. Valtava iso kiitos kaikille osallistumisesta. Mun nimi on Sita ja tää oli Sita Salminen ja 28 päivää podcast. Musta oli maailman ihaninta, että sä olit mukana kierron alusta loppuun saakka. Kiitos, kun kuuntelit.